Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensila ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensila taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensila se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew l-ewwel kurzita fil-programm tal-lum lil min kienu ilaqmu tawes.
Sulejn, din hija waħda minn dawk il-kelmiet li illum mietet, naturalment. Kienu jilaqmu tawes, deka fil-maskil, sewax, mbagħad fil-femminil tiġi tawsa, u fil-plural tiġi tawsin. U allura la għandhom dawn għandhom din il-grammatika kollha dawn, sinjal li xi darba kienu jintużaw, kienu jintużaw spess. Mela, da kienu jgħidu tawes li xi ħadd li kien iħobb jiddandan. Forsi semmej aktar familjari ma' fanfarun, forsi. Però fl-arbin sibu ta' tawwasa fis-sens ta' iż-żejjen. Alright, mela ġifieri, hekk allura nafu il-Maltin ta' qabilna minn fejn ħaduha. Id-dizzjonarji Maltin mbagħad jagħtu tawes. Plural twas. Issa għaw ġej ħaġa oħra. Bħala pagun, il-peacock. Li donnu iħobb jiffanfra brixu. Isu qed jiddandan, jew jifaġġaġġ. Issa jifaġġaġġ, ġifieri jagħmel rixu għal wiri, kif jagħmel il-pagun.
Il-pagun.
Ftehna. U hekk għandna din il-ġrajja hekk ċkejkna. Però kif għad fil-bidu tawes ma għadix tintuża.
Immurru għal-kelma oħra, xi tfisser żewwil?
Kelma oħra wkoll li ma għadix nużawha sewwa. Mela, żewwil, żewwiela, żewwilin, qed nagħtu l-femminil u l-plural apposta biex naraw illi dina kien dan kien terminu ħaj ħafna. U żewwil anka fil-forma tagħha tista' tkun nom jew aġġettiv u tfisser wieħed li jisħoqlu stmellija mela xi ħadd li inti ma tantx taħmlu. Sewa. U seraċin onglot fil-miklem jagħtiha wkoll bħala żawwal minn flok żewwiel fis-sens ta' turuf natur jew wieħed li kaċċija u jiddeporta lin-nies minn xi pajjiż. Ovvja il-kelma ġejja minn żal. Iżul, ġifieri, allura żewwil huwa wieħed li iġal minn iżul, dak is-sens.
L-aġġettiv imqarnas lil min jiddeskrivi?
Dawna kif qed naraw, sejjer huma termini li kienu jintużaw għan-nies. Kienu jinħolqu dawn it-termini apposta biex ifisslu lin-nies kif jarawhom. U kienu jkunu daqxejn preċiżi fid-deskrizzjonijiet tagħhom. Mela, imqarnas. Dan huwa aġġettiv, allura għandna l-femminil imqarnsa, 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 hemmhekk imqarnsa, u plural imqarnsin. Ukoll hemm il-grupp tal-konsolanti jiġu flimkien fin-nofs. Arnas jiddeskrivi lil-min ikun imqarras jew imqanna b'xi għawċ. Qed tinduna ġara hemmhekk imqarras u mqanna. Dan huwa l-participju passat tal-verb arnas li fost tifsir ieħor ifisser twikka b'xi konvenjenza, anzi xi ħaġa li kienet kontra qalbu mela allura tiġi inkonvenjenza. Il-kelma ġejja mill-arbi arnasa li fis-sens Eġizzjan tfisser to be chilled, kien kiesaħ bieret sewa, u l-fatt li għawet nikwota l-arbi Eġizzjan u koll ifakkarna fil-kuntatt biex nabdu lejdulu politiku li kien fis-seklu 19 bejn Malta u l-Eġittu. Tinsiex li l-Eġittu koll kienet taħt l-Ingliżi. Niftehmu ġifieri l-Maltin kienu jmorru hemmhekk qisu liberalment ukoll.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, qasrija u qosor għandhom l-istess serq.
Iva, ġejjin mill-istess erq, l-qa, s u r. Issa, ħalli nibdew mela l-istorja tagħhom dawn. Fl-arbi nsibu qasara. Qasara hija qassar fil-kastana sewwa. U minn qasara jitnislu qasr fl-arbi, qasr, illi fil-Malti mbaġġiet qosor, u qasrija fl-arbi, qasrija. Rajtu qasrija fl-arbi hija vas jew awrinar, chamber pot ġifieri. Imma ġi li jintużat ukoll qasrija f'xi dialetti għarbin bħala reċipjent bil-ħamrija għall-pjanti u l-fjuri. Aw allura hawnhekk tiġi l-qasrija tagħna. Barra minn hekk fl-isqal li nsibu kaserija li huwa vażun bil-fjuri. Issa anke fit-tifsira iktar narawha toqrob lejn l-arbi, sewwa għaliex qasrija mhijiex vażun, imma kif nafu aħna tkun bil-ħamrija u l-fjuri. Però mhux faċli ngħidu fiċ-ċert minn ħadha l-kelma qasrija l-Malti. Xorta jista' jkun li ħadha mill-isqalli. Għaliex jista' jkun ħadha mill-isqalli, jista' jkun ħadha mill-arbi. Imma billi fil-ġrajja tiegħu il-Malti kellu kuntatt ma' dawn iż-żewġ lingwi jista' jkun li l-importazzjoni tal-kelma minn lingwa minnhom issaħħet mill-lingwa l-oħra. Jista' jkun ukoll li l-isqalli ħadha mill-arbi u l-Malti ħadha mill-isqalli ukoll. Però t-tifsira hija iktar replay l-arbi, f'temna, dan huwa proċess li nsibuh spiss fil-ġrajja tal-sinna sewwa. L-arbi, l-qsr, minn barra l-idea ta' qosor iħaddan fih ukoll il-kunċett ta' eluq. Eluq fis-sens ta' confinement, right? U hawn nistgħu nsibu il-konnessjoni bikrija bejn qasrija u qosor. Għax il-qasrija tiġi dak ir-reċipjent tal-qosor għax tagħlaq fil-konfini tagħha. Tara, ġifieri hawnhekk, però din il-konnessjoni bejn qasrija u qosor, aħna rritniha mill-arbi, sewwa għax fl-arbi diġà kienet teżisti hemmhekk.
Mela, lima waħda minn dawn hija tajba? Pirmla, pinnola, pillola u pinura.
Inti lima waħda tajt?
Naħseb pinnola ta'.
Pinnola tajt. Pinnola hija komuni ħafna. Però ħana l-għal.
Jekk inkun qed nitkellem, għax meta niġibad forsi.
Mela ma titkellimx ma tużax kliem.
Fis-sens inkun f'konverzazzjoni naħseb ngħid pinnola.
Aha.
Imma mbagħad jekk niġi forsi għax ħaġa iktar formali, ovvjament ħamura l-pillola.
Pillola, all right. U fil-fatt hekk jiġri, għaliex? Għax pillola hija direttament mit-Taljan, ma mhix mit-tiefsa.
Sewa.
Pinnola hija dil-bidla x'aktar xi li saret fl-isqalli, minn pillola l-għan imbidlet u aħna ħannija minn hemm. Din hija bidla li hekk nsibuha pereżempju f'kolonna, konolla. U allura il-Maltin adattawha mbagħad pinnola. Fil-waqt li l-istess kelma l-għawċin mbagħad adattawha u għamluha pinura. mela penura hija bidjalet ta' uċi. Fkemna, li tider ġejja mill-isqalli pillora. Ġifieri anke l-isqalli għamel lin il-bidla. Wara li għaddi naturalment mill-istess proċess ta' bidla. Sewa, fejn inbidlu il-konsonanti. Però, essaw ġejjin għal dik li l-iktar li forsi t-interessana. In-nies ta' bla skola, il-kelma tawa l-verżjoni tagħhom skont il-perċezzjoni tagħhom u sawru pirmla. Allora kif kelli nikkonkludi ngħid li pirmla hija l-iktar waħda Maltija. Imma, kien hemm żmien jiena niftakru fit-tfuliti li kienu jgħidulna aħna pirmla konna ngħidu, ftemna, kienu jgħidulna pirmla tal-ħamalli. Fimt? Allora kien ikonna nużaw il-kelma pennola. Però mixejn tal-ħamalli pirmla, jiena naħseb li kieku kelli niddeċidi jiena li ma waħda rridu nużaw bħala Maltija, kieku jiena nibqa' ma' pirmla. Għaliex dik hija kollha kemmi Maltija. L-oħrajn kif għaddew
minn toroq differenti.
Minn toroq tal-isqalli, ftemna. U fl-istess ħin tidħol ma' grupp ieħor illi jkunu il-Maltin tagħhom l-isfumaturi tagħhom. Il-famuża hija ċikċivogu, sewa, u spaction, u anke fajjar. Dawn huma kif il-Maltin joħduhom fil-perċezzjoni tagħhom.
Tifel u tafal għandhom xi jaqsmu ma' xulxin etimoloġikament.
Hawnhekk naturalment iridu mmorru għall-erq. U meta naraw l-erq il-konklużjoni hija biex intik risposta diretta iva għandhom x'jasmu. Imma ħa naraw da xejn. Għaliex huwa fattur interessanti li bejn tifel, sewa minn tifel għandna tifla, tfal, tfulija, jiġifieri huwa kunċett interessanti. Għaliex bħala terminu tifel u l-komplament tifla tfal u tfulija huma kollha għadhom ħajjin huma importanti ma nsux naħdu mingħajrhom. Mbagħad insibu tafal u tafli sewa u hawnhekk rridu niffukaw daqsxejn fuq l-erq it-tifel li huwa erq arbi tifel. U fl-arbi insibu tifl għal tifel. Alright? Tifla, tifla, right? Atfal. Tfal u tufulija, tfulija. Mela, aħna dawn it-termini ħaddihom dirett mill-arbi. Imma mbagħad fl-arbi u koll hemm tafl għal tafal, tafla, mbagħad għax tkun waħda, u tufal, it-tafal, mod ġenerali. Mela, fl-arbi il-konnessjoni ta' bejniethom sewa minħabba l-erq tifel tkun għaddiet minn proċess. Għaliex allura aħna naraw mbagħad din ir-rabta fis-sens jew inkella biex nkunu tekniċi l-konnessjoni semantika hija imbeda ħafna naturalment. Però fl-arbi, għax aħna writna da kollu li se ngħid mill-arbi. U turi. Sewa, illi u maqrib ħafna. Ma meta ngħid u maqrib fi żmien bikri. Antik ħafna. Għaliex? Għaliex fl-arbi tafl ħanimxi fuq tri oħra issa, tfisser ukoll artab, soft. Tari, delikat, teneru, dak li bl-Ingliż ngħidulu tender, alright? U koll aġġettivi li jintrabtu kemm ma' tfulija u kemm ma' tafal. Imma jiġifieri wieħed irid jara daqsxejn, il-proċess semantiku, naturalment fil-mentalità tal-antiki, sewa, illi iqabbel it-tfulija ma' aspett artab. Illi jkun hemm. U kif ġili għadna u kol f'dawn il-programmi il-mentalità, il-perċezzjoni kienet tiddependi ħafna fuq l-ambjent tagħhom u l-ħajja soċjali tagħhom. U hawnhekk għandna każ interessanti.
Kif jintrabtu fl-imkien? Fis-sens għasfur u għosfur?
Sewa, mela issa aħna rridu nħarsu għax inti qed tistaqsi fuq is-sens ta' għasfur u għosfur. Il-kelma għasfur ġejja mill-Arbi usfur, all right? Tatna il-kelma osfor. Mela osfor ħarġet minn għasfur. U tnejn ġejjin mill-istess semitiku. Tnejn huma mill-Arbi. Il-verb osfor huwa adattament ta' asfar. U asfar tfisser tar ħarab bħala asfur. Mela ara il-proċess issa kif sar. Meta kienu jitkellmu fuq asfar jew osfor, all right? It-tar bħal asfur. It-tar bħal asfur ħareġ mill-verb asfar. All right? U allura biżmien naturalment osfor ġie l-tar bħal asfur allura sparixxa m'għadu xaw, għalhekk jiġi osfor. U hekk allura jintrattu fil-każ fl-imkien daw sewwa. U għalhekk għad fil-bidu jiena li l-kelma asfur tagħti l-kelma osfor.
Interessanti. X'nifhmu biha l-idjoma fuq għaddu?
Dina fuq għaddu għandna fuq għadda sewwa u fuq għaddhom ukoll għax hekk għall-plural jintuża. Tintuża b'mod aġġettivali u tfisser ħafif fuq tiegħu vivaċi jew inkella kuraġġjuż u qalbieni. Is-sens ta' kuraġġjuż u qalbieni jagħmel mal-aspett tal-karattru. U l-kelma qatt ġejja mill-Arbi qatt ukoll sewwa l-istess kelma u joħroġ fis-sens ta' il-ġisem, għax għat fl-arbi tfisser size of the body, amount, measure, proportion, size. Allura xi tfisser? Mela għandna tifsira ta' fuq għaddu li tirreferi għal karattru, personalità, sewa, u tifsira li tfisser ukoll għad-dehra tiegħu, jiġifieri il-Malti ħobb jagħmilha din li kollu aġġettiv illi jirreferi kemm għaddera minn barra u kemm għaddera minn ġewwa. Interessanti, bl-istess terminu.
Għaliex ngħidu qatt idur mal-lewża? Jadna nużawha.
Iva, żgur, u ħafna tintuża din qatt idur mal-lewża.
Fejn ġiddi.
Il-biċċa qiegħda mistoqsija tagħna hija għaliex lewża. Right? Ħa naraw daqsxejn. Mela, l-ewwel nett l-idjoma figurattiva dar mal-lewża. Anka bl-Ingliż, to beat about the bush. Ara, ġifieri xorta għandek xi ħaġa tidur ma' xi pjanta xi tla. Però l-Ingliżi għażlu bush ġenerali u aħna ipartikularizzajna lewża. Qatt idur mal-lewża tfisser ma tax tweġiba ċara. Qatt jaħrab mit-tweġiba billi ħadha fit-tul ma qalx ċaru tont dak li kellu jgħid. Issa, skont Muskata Zoppardi, din l-idjoma tagħtina d-dehra ta' xi ħadd idur mas-siġra tal-lewż. Jiġbor jew jaqla lewża lewża. Imma hawn m'għandniex għaliex tissemma s-siġra tal-lewż kif għedna fil-bidu, għax dik hija l-mistoqsija għaliex is-siġra tal-lewż. Jekk induru issa għas-simbolizmu, insibu li l-lewża bħala frotta ġifieri mhux bħala siġra. Tissimbolizza sustanza mistura fiħdan dak li jiġri bla ma jkun mistenni. Iġifieri hawnhekk għandna ir-realtà moħbija mill-apparenza ta' barra, iġifieri tissimbolizza il-ħabi tal-verità. U hawnhekk allura qatt idur mal-lewża ġifieri ma kienx ċar, ma kienx dirett dak li qal, donnu qed jaħbi, ġifieri hemmhekk hemm qisu l-konnessjoni semantika. Biċċa kurzita oħra marbuta mal-lewż ukoll. Għaliex il-Malti jorbot il-lews mal-bews. All right, jirrimaw dawn. U għanna żewġ tiqwil. Wieħed jgħid il-bews bħal-lews ma jxebbak qatt. All right? U l-ieħor jgħid f'San Martin inkisru l-lews fil-miliet naqsmuh mal-bews. Il-konnessjoni hija fit-tjubija u l-ġmiel ta' tnejli huma, il-bews bħala simbolu ta' għaqda u mħabba u l-lews huwa fost l-ewwel li jibda jwarrat fir-rebbiegħa u għalhekk huwa sinjal ta' twelid mill-ġdid tan-natura. Ir-rima lews bews issaħħaħ semantikament dik ir-rabta ta' l-ewwa. U l-ewwel proverbju il-bews bħal lews ma jxebbak qatt juri li l-bniedem qatt ma jixba mill-imħabba u mis-sabieħ. Dik hija t-tifsira tiegħu. U t-tieni proverbju f'San Martin inkisru l-lews fil-miliet naqsmuh mal-bews, jgħidilna li mill-festa ta' San Martin li tiġi fil-11 ta' Novembru sal-miliet hemm perjodu ta' ferħ huwa proverbju li juri li il-ġit li jkun hemm fin-natura f'Novembru jitgawda bil-ferħ f'Diċembru. Fil-kultura Maltija nsibu wkoll li figurativament lewża tfisser nefħa żgħira fil-ġisem li titla' minn xi daqqa li jkun bniedem qala, speċi ta' gundella, u tfisser ukoll lewża it-tumakka dik id-daqqa ħafifa mgħotija billi tiflikja seba' ma jħor fuq il-gerżuma jew il-moħħ ta' xi ħadd. Il-kelmiet lews u lewża ġejjin mill-Arbi, laws u lawża, fis-sens ta' almond li tfisser kemm is-siġra kemm il-frotta sewwa, u fl-Arbi wkoll insibu il-kelma lawżetan fis-sens ta' tunsilli. Alright, u allura hawnhekk x'aktarx li dan is-sens nebbaħ is-sens ta' jew inkella l-idea ta' nefħa u t-tumakka li tagħti.
Ammurru għal xi ħaġa oħra, x'inhi l-konnessjoni bejn ikħal u kaħħal?
Ikħal u kaħħal. Kif qed naraw hawnhekk f'dawn it-termini u is-sens jinġema kollu fler tagħhom. Alright? Imma mbagħad jieħdu sura skont l-użu partikolari. Mela, ikħal u kaħħal. Fl-Arbi tas-Sirja insibu kaħħala fis-sens ta' tkaħħal ħajt, to cement a wall. Alright? U insibu wkoll kaħliju fis-sens ta' eġer color, dark blue, navy blue. Ġifieri koħliju jiġbaħ ħafna l-kelma ikħal tagħna sewwa. Iż-żewġ kelmiet tnislu mill-Arbi kaħala li jfisser to rub, to paint, jew inkella to smear with koħl. Imma to smear what? The ice. Dena fl-Arbi. Alright? Iġifieri żebaħ jew dilek jew ċappas bil-koħl jew bil-kollirium. Il-koħl huwa trapi sweat mis-salfajt ta' l-antimonju jew ta' ċomp. Użat għal make-up tal-għajnejn l-aktar fil-pajjiżi tal-Lvant. U l-kollirium huwa eyeshadow skur użat f'dawn il-pajjiżi tal-Lvant. Dan ifisser li it-tiċpis u l-lewn ħarġu minn dawn l-idea bikrin u l-Malti bena fuq l-Arbi tas-Sirja. U dina hija interessanti għax qed insibu ħafna influenza mill-Arbi tas-Sirja li wkoll jurina l-komunikazzjoni li l-Malti nkellhom mal-naħa tal-Vant tal-Mediterran. Ftehna?
Minn fejn tnissal il-verb aħ-aħ?
Aħ-aħ. L-għonnet aħ-aħ ifisser għat jisol sola nixfa u tifsir oħra għamil ħsejjes bi grizmeħ biex jiġbet l-attenzjoni ġivri jisajgħu li ma jkollux dik is-sola. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li din il-kelma ġejja mill-Arbi tas-Sirja aħħa u dan il-verb huwa rreġistrat fid-dizzjonarji Arbin fejn ifisser to cough sewa jisol. Imma fl-Arbi nsibu wkoll kaħkaħa u kaħkaħa. Issa alright, hemmhekk hemm il-ħoss tal-k u l-k tinbidel fil-q faċli. Aħna għandna l-kelma serduk u serduq u qaqa u kaka, alright, jiġifieri ma nix għalfejn ngħidu li huma differenti għaliex qegħdin hemmhekk. Mela, kaħkaħa li u koll ifisser to cough slightly, to hack, imnissel min kaħħa li ifisser kif għadna to cough, u li minnu dan il-verb joħroġ innom kaħkaħa. Allura tiġi aħħaħa, fis-sens ta' short dry cough. Mela il-Malti aħħaħ huwa qrib ħafna ta' kaħkaħa li setak l-influenzat minn aħħa. Alright, dinija il-ġraja tal-kelma u aħna dana noħduħ etimologikament meta immorru lejn f'dan il-każ lejn l-Arbi. U ma li ma dialetti ikunu influenzaħ, ikun daqsxejn diffiċli minħabba li m'għandniex evidenza tanġibbli.
Xi jfisser il-kunjom kakija?
Kakija. Verżjoni waħda tajt li kakija huwa laqam ġej mill-Grek qadim kakos li jfisser ħażin. Sewa, u jirreferi għal bniedem malizzjuż u dispettuż. Tarġa'. Imma ta' min jgħid li fl-arbi nsibu n-nom kakħija. Teżisti li tfisser butler jew steward. U allura l-kuljum seta' kien jirreferi għal xi qaddej. Issa hawnhekk għandna l-possibilità ta' tnejli huma. Għaliex jekk kakija ġej minn laqam li kien jgħajjar, allura dakha ifisser xi ħadd li kien malizzjuż. Alright? Mentri jista' jkun illi l-kunjom kienet jirreferi għal xi ħadd li kien għaddejta xi ħadd. U hekk allura għandna dawn iż-żewġ interpretazzjonijiet u s-sur kakija jista' jagħżel li ma jrid.
Fadlilna l-aħħar minuta xi tfisser il-kelma ikkakmat.
Ikkakmat. Huwa partiċipju passat tal-verb ikkakma li jfisser baqa' mwaħħal ma' post u rari jew qatt ma jiċċaqlaq minnu. Il-kelma tidher ġejja mill-isqal li inkakmat. Kamatu li hija l-partiċipju passat ta' inkakkamari fis-sens ta' baqa' kbir l-għeneb ġifieri daqs il-lotus beres. Fil-Malti jekk it-termini kakma u kakma ġej mill-isqalli inkakkamari u inkakkamatu jista' jkun li bdew f'sens figurattiv sama stabilew ruhom fis-sens tal-lum u dan huwa proċess ukoll li huwa komuni. Li jibdew f'sens figurattiv u mbagħad jispiċċaw idiomatikament.
U hekk dawk l-aħħar kumment nieħu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.